እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ሎሚ 9/2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 17/2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ቤኒን የጋጥም ዘሎ መጥቃዕትን ኦክስፋም ኣብ ዓለም ድኽነት ምውሳኹ ምግላፁን ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ላዕለዋይ ክኢላ ቴክኖሎጂ ኮኸብ ጎይቶኦም ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሹመት ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ኣፅዲቑም። ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዝነበራ መኣዛ ኣሸናፍን ምክትለንን ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም ከም ዝወረዱ ተገሊጹሎም። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ፕረዚደንት ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኮይነን ዘገልገላ መኣዛ ኣሸናፍን ምክትለን ኣቶ ሰሎሞን እረዳን ሎሚ ሶሉስ 9/2015 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም ከም ዝወረዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ክንደኦም ኣቶ ቴድሮስ ምሕረተ ኣብ ከበደ ፕረዚደንት ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ፣ ወይዘሮ ኣበባ እምቢ ኣለ ከዓ ምክትል ፕረዚደንት ፌደራል ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ተሸይሞም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማል ታሪካዊ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጥሩፋት ኣኽረብቲ ጉጅለ ኣልሸባብ ተጎናፂፈ ንሓንቲ እስትራቴጂካዊት ወደባዊት ከተማ ተቆፃፂረ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣልሸባብ ሎሚ ሶሉስ ንሓደ ወታደራዊ መዓስከር ኣጥቂዑ ሰፊሕ ክሳራ ምውራዱ ዝበፅሓና ዜና ኣመልኪቱ። መንግስቲ ሶማልያ እውን ኮሎኔል ዓሲር ማሕሙድ መሓመድ ሻታቃየ ዝተባህለ ኣዛዚ ምቕታሉ ሎሚ ሶኒ ዕላዊ ገይሩሎም። ኣልሸባብ ነቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓዊሱ 63 ወታሃደራት መንግስቲ ከም ዝቐተለ ገሊጹሎም። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማል ግን በቲ መጥቃዕቲ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮሎኔል ዝርከቦም 5 ወታሃደራት ምቕታሎም እዩ ገሊጹ ዘሎም። እቲ ወታሃደራዊ ኣዛዚ እውን 21 ኣባላት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ምቕታሎም ኣመልኪቱሎም። እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኣብቲ ካብ መቓድሾ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መዓስከር ዕጡቃቱ ናብኡ ኣትዮም ቅድሚ ምጥቅዖም ነቶክቲ ዝመልአት መኪና ናብ ቀፅሪቲ መዓስከር ኣፀጊዑ ክባራዕ ድሕሪ ምግባሩ ምዃኑ መሰኻኽርን ሰበስልጣን ፀጥታን ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ከተማ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቅድምቲ ድሕሪ 2 ሰሙን 31 ጥሪ ዝፍፀም ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ንምፅራያ ወፍሪ ይካየዳሎም። ቡልደዘራትን ካልእ ንምፍራስ ዘገልግሉ መሳርሒ ዝሓዘ ሓደ ብሪጌድ ፖሊስ ኣብ ቀንዲ ሕምብርትታ ከተማ ዝርከቡ ዘይስሩዕ ፅቅጥቅጥ ዝበዝሖ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብምፍራስ ኣብ ምፅራይ ይርከብ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ነታ ከተማ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምቕባል ንምንቅስቃሳት ትራፊክ ምችእቲ ንምግባር እዩ። ድሕሪቲ ናይ 13 ጥሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወፍሪ ምዕዛብ ከንቲባታ ከተማ እቲ መንገዲ ሕጂ ንምንቅስቃስ ትራፊክ ዝሐሸ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ንዑደት ቅድሚ ምምፅኦም ነታ ልዕሊ 17 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ንምምልኻዕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፅርግያታት ብዘይስሩዕ ንግዲ ብምሻጥን ብምዕዳግን መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ከባቢ እዩ ነይሩ። ኣብ ሰሜናዊ ሴኔጋል ሓንቲ ኣውቶቡስን ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪናን ተጋጭን 19 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 25 ሰባት ከዓ ቆሲሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ምክልኻል ሓደጋ ሓወተ ሃገር እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ ድሕርቲ 40 ሰባት ዝሞቱሉን ልዕሊ 100 ሰባት ዝቆሰሉሉን ቅድሚ 8 መዓልታት ዘጋጠመ ካልእ ሓደጋ ምዃኑ እዩ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ማኪ ሶል ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ عصرت تشعته وتزدف أخال حارقة مكينة دحر مبال دحن النت من قدتات متنخار كم زاد اللي زاقلو هاي إلو مالوهم أبسيني قال حارقة مخاين زوتوريوم مبزحتو أوان بسنك زورت زفت مواقيقا زقات مقوان توخاني ناين من قدتات مخاين انس أقامون أبركو توخم زلوغو كيلاتات يغلطوهم زي حقاو متخخاب غيركم بزبل كسي اب قيدز وعلو عسران حموشن ابالات دقفت ناي تقاوم سلفت امرت زيقاتات نلوت ويت كاسي تزنس كواليشن فور تشينجز زتبه هلا سلفي تمالي سوني نبيت فرد مقرابهم اقل قلو زينا رويترز تبصيبوهم بوليس زيمبابوي بقدام اتم ابالات سلفت امرت زيقاتات نلوت اي اخيباتات يكايدولو ابزنبرو لقوان بزنب عقاز بتينوم كلتا ابالات بارلماتا هاقر زركبوهم زيقاتات دم اسيروم بوليس زيمبابوي مخلطة سمون بزعبات متخخاب كم زيفلت ويخصص عبالات اتسلف قنة تزمت ازولو مرجع نمت عنقافن رعد نمفتارن كم زخواني مقوتوم بمن اسي نيلسن شاميسا زمرح سلفت امرت زيقاتات نلوطي نتب بريزيدنت ارمسن منانقوها زمرح 43 عامت حد مزلو وزانو بي اف بديهو ابزمت مرجع خساتفون مدب اللووم زي دمت أمريكا يوم حال تتقال أن نوح وان كهاد نوز تنحي حال أقول جل المافيا ماسينا دينارو بسوني دحر محازوم زيقات تتهاجر حاقو سومي قلتم هلاوم أقل قلو زينا رويترز أبتبوم اتين أسا ثلاث عمتات كهدن زتنحي دينارو حكمنا أبز قبر اللؤواني بسوني أب بوليروم متتحيزوم دينارو بزقرب اللو حال خستات كابو انكل لاي بقتلت لعلوية ارى مافيا اخبار حقي نسو ابزي نبرلو نعسرا ساعناهي وتمأسرتي تفريدو نيريوم باسك اقف عتات زفلت دينارو نسو زغطولم قدايات مولو مقابر كمل كم زخيل تزاريبو نيروم دينارو نزحالفو سالس عامتات تخويلو دايز نحنبر ابتتحابي اللي زنبرا كفال دوبوباوي سيسيليا خوينغن تزازاتي هب من بارو بوليس تاليان يملكت عموداتهم بقد متمال السنبت باكهارا أبزر كب حدش معروفة نفرتك المهم بصحة نايزة حمششت نفاري تزها لقوم قدايات ريساتات نسودر أم يوهاب كمزلو سب السلطان نيبال لومسولس قليت أم وان النتاناي نيبال من قد أير زخونت ATR سبعان كل تنزع عينتها نفاريت أبتي معروفة نفرتين معراف أبزر قربت له أب إغري هيمالياس نابزر كبصد في تحمششة تسافي روما كابزن وبرو سبعان كل تنسبات أتم سوسان تشعات تنتقتي لهم يوم بعال سلطان سيفل أديشن نيبال مقضح دمت كفل أبررتي كمز مرمرن نمقضحي نايبر راح أبرتاقن نايتي أوجد سلسة عمتات زقات أمزز كحكا حادقة نفاريت مخانز تقلص قلو مخنيات المفلات ناب فرنسا كل أخيلو مالوم سنسرعات كأبرو توم قدات أب باكاران كبابيون كفت أم تثبيت يقبر زينا بز تفتشمون
زينا سمعكم كبرات خطاتلتي مدبنا نافل لما يتأبساوكن حلف أبزح حلف عمد أبسمين بينين مس انفنياتات تتاحيزو زي تفتسما تدر عربي مطقعتات كابتي منقستي بعلي أفلوت وزهابون لعلي مخانو أبقرابا زوز حبريتا ملكت أبزي اوان اتهاجر أبقونس تات سحل حدوش جنباركوين عم هلاواي قلز أبسميناوي بينين ناتين تيونغو زركب ريبورتر دمس أمريكا هنري ويلكنز نتمتقعتي زرعاوي مساخر الزراري بوز الأخوص أبصاب سراف سهيك تاربايا
مثال قعيدان قجلة إسلام نستتحزة عمز كابدوبو بوركينا فاسو نابسميناو كفال بينين يوحزالو حادة كابسميناو قشتات بينين رحقيلو خمزنا برزي حبرن ندحن نتقبل شمو نخيق اللأزحاتة سبات بفرحة وحيد أمه اللاوم يقلت
مس ساتتها تتحيزو أبزقوان أبكبابي نازر لوكونتات استفالي إيو بإن سمعام نقرات فرحنا إنا زلنا
زاقيد قبرش براويان نابكبابي وأيمتون نتم أبتل دوبات زركبو إيو سقاتو كبوركينا فاسو نيجرن مالين زوح زازر لو بينين كمتي أبا محبراو مربابات ززواور حد سير تنقسا قاسم مثلن كر إيو زفتن زرلون أبزقوان بقهدو أبتكبار زقوان فزرلو حق إيو ብተመሳሳሊ ንድሕንነቱ ክበሃል ሽሙ ካብ ምፅራሕ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ካልእ ሰብ እውን ከምዝበሎ ጉጅለ ግብረ ሽበራውያን ናብ ቁሸቶም ሰጊሮም ምስ ኣተዉ ኣብ ናይ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ገዛ ተዓቒቦም ፀኒሖም እታ ሰበይቲ ንገዛኣ ምስ ተመልሰት ንክወፁላ ምስ ሓተተቶም ቀቲሎማ ይብል
ኣፅዋር
ተዓጢቖም ምስ ረኣየቶም ፈሪሓ ክተእዊ ጀሚራ ሱቕ ክትብል ነጊሮማ ድሓር ድማ ቀቲሎማ
መጥቃዕትታት ፅንፋውያን ካብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ገማግም ባሕሪ ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ዝርከባ ሃገራት ከም ቤኒን ቶጎ ጋናን ኣይቨሪኮስትን ይጋፍሕሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ቀፀልቲ መድረኻት ጎንፅታት ሳሕል ዝዓርፈሉ ከባቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ትንብሁ ካብ ገማግም ባሕሪ ምዕራብ ሃገራት ኣፍሪካ ቤኒን ንበይና ተፈልያት ትነብር ሃገር ስጋብ ትመስል ኣብ መፋርቅ 2022 ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት መልሻ ከም ዘጓንፋ ብዕጠቓት ንዝፍፀሙ ጎንፅታትን ከባቢኦምን ዝምዝግብ መስርሕ ይሕብር ገሊኦም ድማ መንግስቲ እዚ መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል ዝገብሮ ፃዕሪ ንምህላው ርግፀኛታት ኣይኮኑን ኦርናድ ሆኡኖ በዓል ሞያ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ
ብውልቀይ ከም ዝመስለኒ ንእሽተይ ነገር እዩ ተሰሪሑ ሰበስልጣን ቤኒን ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ ዓቐን ዝሓለፎ ትዕግስቲ ከርእዩ ምፅንሖም ገበነኛታት እዮም ምክንያቱ እዚ ኩነታት እናተበላሸወን እናሰፍሐን ክኸይድ ከም ዝኽእል ቀዲምና ክንእምት ምተገብአ እቲ ዘሕዝን ግን ንሱ ከይኮነ ተሪፉ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ
መንግስቲ ቤኒን ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎ ሰራዊት ፀጥትኡ ናብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ክሕሉን ኣብ ፔንጃሪ ሃገራዊ ፓርክ ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክሕግዝን ናብቲ ከባቢ ዘወፈረ ኮይኑ ንሳቶም እውን በቶም ፅንፋውያን መጥቃዕቲ ወሪድዎም እዩ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ወተሃደራዊ ምላሽ ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ቀረባ ኔዘርላንድስ ዝመሰረቱ ክሊንደል ኢንስቲትዩት ዝበሃል ጉጅለ ተመራመርቲ እተዋህበ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሜን ቤኒን ዝወረደ መጥቃዕቲ ካብቲ መንግስቲ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃቦ ንላዕሊ ብዙሕ ዓመፅ ዝተመልኦ ኣጋጣምታት ከም ዘጋጠመ እዩ ዝገልጽ ኣብ 2022 ሓደ ኣውሮፓዊ ጋዜጠኛ ዝርከቦም ብዙሓት ጋዜጠኛታት ቤኒን ነቲ ኣብ ሰሜን ቤኒን ዘሎ ምቅልቃላት ግብረ ሽበራውያን ንምቅላዕ ፈቲኖም ተኣሲሮም ነይሮም እቲ ኣብ ሰሜናዊ ቤኒን ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኣብ ጎንፅን ዝኣምሰሉ መጥቃዕትታት ፅንፋውያንን ንምቅላስ መፅናዕትታት ዘካይድን ዘማኽርን ትካል ብዙሓት ነበርቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ከም ዘፍርሖም ይገልጽ ኣንሌስ በርናንድ ኣማኻሪት ስትራቴጂካዊ መረግጋኣት እያ
Many of the comments that we got in the research was everyone and anyone could be a terrorist right now. We have no idea.
ኣብቲ ዝኸድናሉ መፅናዕቲ ዝረኸብናዮ ርእቶታት ኣብዚ እዋን ዝኾነ ሰብ ኣካል ግብረ ሽበራ ክኸውን ይኽእል እዩ መን እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጡ ኣፀጋሚ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዘገድሰና ንምዝራብ እውን ንፈርሕ ኣለና ዝብል እዩ ስለዝኾነ ንድሕንነትና ዘየስግእ ውሕስ ከባቢ ምንዳይ ከም መበገስ መስመር እዩ ዝቁፀር እያ ዝበለት ካብ ምምሕዳር መንግስቲ ቤኒን ቃለ ምሕተት ንምክያድ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ኣማእቲ ቢልዮነራት መንግስታትን ኣመሓደርቲ ባንክታትን ሎሚ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዓመታዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ኣኸይቦኦም ጀሚሮም ኣለዉ ኦክስፋም ብወገኑ እዚ መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ድኽነት ከም ሕሱም ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሄንሪ ሬጅዋል ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዓለማዊ ዘይምዕሪነት ኣብ ዝነሃረሉን ድኽነት ኣብ ዝወሰኸሉን እዋን እዩ እዚ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝካየድ ዘሎ ዝበለ ገባሪ ሰናይ ትካል ኦክስፋም ኣብ ቀረፅ ዝግበር ክፍሊት እውን ርትዓዊ ክኸውን ኣለዎ ይብል እቶም ሃብታማት ድማ በንጻሩ እንሃብቶም ይኸዱ ኣለዉ ይብል ናቢል ኣሕመድ ካብ ኦክስፋም ኣሜሪካ
ዳቮስ ኣብ ዝሰሙን እዚ ክትምለስ እያ ፌስቲቫል ሃብታማት ይመጽእ ኣሎ ንሕና ድማ እቶም ዝሃብቶሙ ሓደ ሚእታዊ ነቲ 3 ሚእታዊ ካብ 2020 ጀሚሩ ዝነበረ ሓድሽ ሃብቲ ከም ዘብሕትዎ ዘርኢ ዘሰንብድ መረዳእታ ነቕርብ ኣለና
እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ሃብቲ 42 ትሪልዮን ዶላር ክኸውን ከሎ እዚ ድማ እፅፊ ናይቲ 99 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ዝውንኖ ምዃኑ እዩ ምንጪ ናይቲ ገንዘብ ድማ ብኸፊል ካብቲ መንግስታት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ ሃገራት ተዓፂአን ከለዋ بهصوص النات ناب عالموي إيكولومي زفس سؤوزنا برأي ويبل نبيل أحمد
That was essential, but at the same time...
إتي غنزب أغداس قوانتنا برا زيادة نتوم نتي حبتي نمدلاب تتاقم لغن وتوم أزيوم حبتامات يوم واغاتات أكسيون كم زوز سيخ بمكبار كم أون معريز خوانا مخفال قبري سلزينا برا وتوم حبتامات نتي غنزب ناب جبؤوم كأتوو تعيم اللوم
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ብውሕዱ 1.7 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ዝቕባበ ገንዘብ ልዕሊ ደመዞም ኮይንዎም ዝነብሩ ኣለዉ ዝበለ ኦክስፋም እዚ ማለት ሰባት እናደኸዩ ይኸዱ እቶም ሃብታማት ቢልዮነራት ድማ እናሃብቶም ይኸዱ ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ናህሪ ዋጋ መግብን ነዳድን ዝረኣይ ዘሎ እዩ ኢሉ ኣሎም ኣስዒቡ ኣብዝሓለፈ ዓመት 2022 ጥራሕ 96 ዓበይቲ ትካላት መግብን ኤነርጂን ኣታዊታትን ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ዝበለ ኦክስፋም ኣብቶም ዝሃብቶም ዓለምና 500ታዊ ናይ ቀረፅ እኳ ወሰኽ ክግበር ይፅውዕ ኣወሃቲ መድረኽ ኤኮኖሚ ዓለም ብወገኖም እቲ ኣኼባ ንኩሉ ክረብሕ ዝኽእል ይብሉ ቦርገ ብረንደ ፕረዚደንት መድረኽ ኤኮኖሚ ዓለም እዩ ከምዚ ይብል
ብዙሕ ነልዕሉ ጉዳያት ኣሎ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ውግኣትን ግጭታትን ፍታሕ ክነናድ ኣለና ናብ ሪሴሽን ማለት ድቀት ኢኮኖሚ ከይንምለስ ክንጥንቀቕ ኣለና ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝሑል ዕቤት ኢና ርኢና ከምቲ ኣብ 1970ታት ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ እጀታ ኣካልትን ኩሉ ዝሓቐፈን ንዓበየ ክኸይድ ዝግብኦ ኢኮኖሚን ክኾኑ ኢና ንደልዮም
ባንኪ ዓለም ብወገኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ብሰንኪ እናናሃረ ዝኸይድ ዝቕባብን ዝሕቱል ኤኮኖምን ኣንጻር ሕሱም ድኽነት ዝቃለስ ዕብየት ባይታ ዘቢጡ እዩ ዘሎ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ጸብጻብ ሄንሪ ሪጅዌል እዩ ካብ ለንደን
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ ببينوم زانتاتاتن فتصامتاتن هزبز الزاربون نمفلاتو زتقمون يقرب ببينوم كورنعات عالمان راخبنا بحقن جبوت حبريتان نتأساس روم عبدمت أمريكا ملو مسلئنا نهب
زي كابزيكا واشنطن ديسيز محالف صلو ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ዓበይቲ ትካላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ከምኒ ፌስቡክ ሴልፎርስ ጉግል ትዊተርን ኣማዞንን ብዙሓት ሰራሕተኛታትን የፋንዋ ኣለዋ ኣብ ቀረባ እዋን ጽላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ እቲ ዝበዝሕ ክፍሊትን ቕልጡፍ ዕብየትን ዝረኣዮ ዝነበረ ከም ምዃኑ መጠን ሕዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓጓፋት ንምዝርራብ ንመሃንዲስ ኮኸብ ጐይቶኦም ኣዘራሪብናዮ ኣለና ኣብ ትካል ሪስክ ማናጅመንት ሶሉሽን ላዕለዋይ መሃንዲስ ዝኾነ ኮኸብ ኣብርሃም ተስፋል እዩ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዘራሪብዎሉ ኣብ ካልፈኩም
ይመስነካ መሃንድስ ክኸብ ጎይጦም ካብ ካሊፎርኒያ ኣብ ቅርባ እዋ ብዙሓት ዘን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ከም በዓል ፌስቡክ ትዊተር ኣማዞን ሴልስፎርስ ብዙሓት ስራሕተኛት ሰጉ ኣለዎ ሞ እንታይ በንፍ ዘሎ ዝኡ ክንጅምር
ኣራይ ይቀኒለ ኣብርሃም ኣነ እውን መስግነካ ዝዓደምካኒ ከምዚ ዝበልካዮ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳርን ተሓሳስን ኣትሒዙ ሎ ኣብዚ ሓዱሽ ዘለ ናይ ዓመት እውን እዘን ጥቐሰን ፀናሕካ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ከም በዓል ፌስቡክ ዋላ ኣማዞን ኣብዚ ቀረባ እዋን ሴልስ ፎርስ ከምኡውን ጉግል ብርክት ዝበሉ ናይ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ወይ ምስ ዝተሓሓ ስራሕ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ክለቃ ጀሚረን ኣለዋ። እቲ ቁፅሪ ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዝገበርኮ ሪሰርች ማለት እዩ ንበብኮ ካብ ፌስቡክ ከባቢ 13 ሚእታዊት እዚ ከዓ ከባቢ 11 ሽሕ ዝኾኑ ካብ ከባቢ 90 ሽሕ ዝኾኑ ዓለምለኻዊ ሰራሕተኛታቶም ኣማዞን 1.2 ሚእታዊት ከባቢ 18 ሽሕ ዝኾኑ ጉግል ከዓ ኣይ ብልክዕ ኣውፅዎን ግን ከባቢ 6% ዝኾኑ 10,000 ሰባት ዝኾኑ ካብ ስራሕ ክለቁ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ሴልስ ፎርስ ከምኡ 10% ከባቢ 8,000 ከምኡ ዝብል ኣለው። ኣብ ናይ ትዊተር ድማ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ እዩ ናይ ዋንነት ምቅያር ገይሮም ኣለው። ሓደ ቢልዮነር ኢላን ማስክ ዝበሃል ምስ ገዝኦ ነቲ ትካል ዝገበሮ ናይ ሰራሕተኛታት ምቅያር እዩ። ኣብ ከዓ 50 ሚእታዊት ዝኾኑ ከባቢ 7,500 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ተለቂቖም ኣለው ኣብዚ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። እዚ ቀንዲ ንዓይ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ብዝገበርኮ ሪሰርች ምስ ቁጠባ ናይ ዓለም ንዝህሉ ኩነታት ናይ ዓለምና ዝኸይድ እዩ። ብዝያዳ ነቲ ናይ ሶፍትዌር ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ንበይኑ ዘጥቃዕ ኣይኮነን። ስለዚ እሱሉ ሓደ ካልኣይ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ባንክ ፌደራል ዝገበሮ ናይ ወለድ ምውሳኽ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ምውሳኽ ነቲ ዘሎ ናይ ገንዘብ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ተባሂሉ እሱ ነተን ዓበይቲ ትካላት እንታይ ዓይነት ንግዲ ወይ ከዓ ወፍሪ ክገብራ ከም ዘለዎን እቲ ወፃኢታትን ክቆፃፀራ ከም ዘለዎን መጠንቀቕታ ዝወሰዳ ኮይኑ ስማዕኒ። ስለዚ እዚ ካልእ ከዓ እቲ ቀንዲ ማለት ካብቶም ሰለስተ ምክንያታት ቀንዲ ዝበሃል ከዓ ብፍሉይ ነዘን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ሕጂ ሰባት ብዙሕ ክለቃ ገይርዎን ዘሎ ኣብዝሓለፈ ናይ 2020 ዝነበረ ናይ ዓለምለኻዊ ለበዳ ናይ ኮቪድ-19 እቲ ካልእ ዓውደ ስራሓት ከም በዓል ኣገልግሎት ናይ ህዝቢ ምሃብ ዋላ ናይ ትራንስፖርት ናይ ምዝንጋዓት ሱት ክህሶ ከሎ ሰብ ዝያዳ ኣብ ቤት ወይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሓት ወይ ዝገብሮ ዝነበረ ምስ ኢንተርነት ምስ ሶፍትዌር ንጥፈታት ነዘን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ብብዝሒ ስራሕ ክቕርባን ብብዝሒ ሰባት ክቆፅራን ገይርወን ነይሩ እዩ። ብዝለዓለ መጠን ከዓ ሰን ዕቤተን ስንዳወሰኸ ስለዝኸደ ኣታዊታትን ንውስኽ ስለዝነበረ ምዝ ዝበልኩ ካብቲ ኮፊሉ ሰብ ኣብ ገልፁ ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት ልዕሊ ዓቕመን ዓይነት ሰብን ሒዘን ከም ዝፀናሓ ሕጂ ዝተረድአን ወይ ዝረኣይኦ ይመስል ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣቲ ዝያዳኡ ከዓ ዓብዮ ከለዋ ዝቆፀሮ ሕጂ ምስ ዘሎ ናይ ህሉ ኩነታት ናይ ኢኮኖሚ ወፃኢታት ንምጉዳል ተባሂሉ እዘን ዓበይቲ ትካላት ኣቐዲመን ክንዝዝኣክል ቁፅሪ ኣውፅአን ኣለዋ ካብ ስራሕ ማለት እዩ።
ሕጂ እቶም ቀንዲ ካብ ስራሕ ዝወፅእ ዘለዉ ኢንጂነራት ድዮም ወይ ሳብ ትካል ዓውደ ዝነፅሰን እዮም?
እቲ እተን ትካላት ብዓብዩ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ስለዝኾና ዝበዝሕ ዓቕሚ ሰብን እውን ናብ ናይ ኢንጂነራት ወይ ናይ ሪሰርች ናይ ስነ ምርምር ገለ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ዝበዝሕ። ወላ እኳ ናይ ምሕደራ ድዩ ናይ ቀረብ ገለ ዝሰርሑ ኣባላት ሃሉ እውን ዝበዝሐ ዓቕሚ ሰብን ኣብኦም እዩ ኢንጂነራትን ተማራምርትን እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ስራሕ ምልቃዕ እውን ክገብሩ ከለዉ እዞም ብብዝሒ ዝተረኸቡ ሰም እዮም ማለት እዩ። ግን ካብ ኩሉ ዓይነታት ስራሕ እዩ ሕጂተን ካምፓኒ ከም ዝበልኩካ ናይ ገንዘብ ቁጠባ መንገዲ ስለዝኾነ እዚ ነቶም ዝያዳ ዝኸፍልኦም ሰባት ካብኣቶም ክለቃ ከለዋ ዝያዳ ገንዘብ ክቁጥብ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝበዝሐ ሰም እዮም ክንብል ንኽእል።
እዘን ክንጠቕሰን ፅንሕና ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም፣ ግን ብዙሓት ስታርትኣፕ ካምፓኒ ጀመርቲ ከም ኣለዋ። እሰንኪ ከመይ ተፅለም ብዛ ሓደሽ ናይ ስራሕ
ከምኡ ንኩሉ እዚ ዘለናዮ ናይ ቁጠባ ኩነታት ንኩሉ ከም ፅብብ ዝበለ ዕድል ወይ ከዓ ክብድ ዝበለ ሪስክ ወሲድካ ዝጅመር ኮይኑ ዘሎ ዋላቶም እውን ኣፈርቲ ነተን ስታርትኣፕ ጀመርቲ ዝበሃላ ትካላት ኣቐዲሞም ገንዘብ ዘወፍሩለን ንሶም እውን ብጥንቃቐ ዝገብሮ ነገር ስለዝኾነ ከምቲ ዝድለ ብብዝሒ ስታርትኣፕ ዝጅምራ የ ኣለዋን። እተን ዝጅምራ ከዓ ብውሕድ ዝበለ ዓቕሚ ሰብን ብጥንቁቕ ዝኾነ ናይ ንግዲ ኣጋባብን እየን ዝገብሮ ዘለዋ። ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ኢኮኖሚ ስለዝፀልዎ ሓደሽቲ ትካላት ኹና ዘለዋ ትካላት ከምዚ ብምሉእ ጥንቃቐ ኣታዊታትን ወፃኢታትን እንዳተቆፃፀራ ዝገብሮ ዘሎ ዓይን ኮይኑ ስማዓካ ምስ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ዝዓለም
መብዛሕትኦም እዞም ስራሕኛት ክብናት ካረዘለኸ ማለት ሲ ካብዚ ሜርካ ዝፅውሑ ኢልዮም ውፃትኛ ደ መን እዮም ቶም ስራሕኛት ናበይ ክኸዱ ኣለዉ
እወ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ብፍሉይ ማለት እዩ ዳርጋ ብብዝሒ ካብ ወፃኢ ሃገር ብፍሉይ ድማ ካብ ኤሽያውያን ሃገራት ወይ ኣብቲ ዓዶም ኮይኖም ኦንላይን ይሰርሑ ኣለዉ ወይ እውን ናብዛ ዓዲ ናይ ስራሕ ቪዛ ይገብራሎም እቶም ትካላት እሞ ብኣካል መፂኦም ናይ ስራሕ መንበር ፍቓድ ተዋሂቦም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ምልቃቅ ሰራሕተኛታት ብፍሉይ ክንዲ ዝቁፅሪ ናይ ቪዛ ዝመፁ ወፃእተኛታት ወይ ከዓ H1B ዝበሃል ቪዛ ዝመፁ ሰራሕተኛታት ክንዲዚ እዩ ኢለን ብትክክል ኣይወፅኣን ግን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ ሕጂ ብዘንበብኮ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ከባቢ 95 ዝኾኑ ናይ H1B ቪዛ ሰራሕተኛታት ዝመፁ ኣሎ ብዛዓዲ ካብ ፌስቡክ ድማ ዳርጋ 63 ዝኾኑ ሕጅብቲ 13 ወላ 1.2 ሰጊጎሞም ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ለቂቆሞም ንብሎም ዘለና ብቁርብ 2300 ዝቁፀሩ ሰሃርፍዮም ወይ ከዓ ተረኪቦም ክኾኑ ክእሉ ኢሉ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ናበይ ክእሉ ዝብል ሕቶም እተን ዓበይቲ ትካላት ድዓይን ሕጂ ነዚ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ወሲደን ዝለቃ ዘለዋ እምበር እቲ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ተሳኢኑ ማለት ኣይኮነን ንተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎ ዝጠልባ ዘለዋ ትካላት ንእሽቲ በላይ ይኹን ኣብ ዓቕመን ወይ ትሰንድ ኣገልግሎኦ ሴክተር ምናልባት ናይ ሕክምና ኹን ናይ ትምህርቲ ኹን ግን ተመሳሳሊ ሞያ ዝጠልባ ትካላት እዮም ስራሕ ዝደሊ ዘለዉ ዋላ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ፎርቤስ ዘንበብኮ ዳርጋ 85 ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ስራሕ ናይ ከም ዝረኸቡ ሪፖርት ገይሮም ኣለዉ ካብቶም ካብዘን ዓበይቲ ትካላት ዝተለቀቁ 85 ካብኦም ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ናብ ካልኦት ንኣሽቱደን ማእከላይ ዓቐን ዘለዎን ትካላት ስራሕ ከም ዝረኸቡ እዩ ዝፅብፀብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስራሕ ወፂኢካ ስራሕ ምድላይ ዝኾኑ ዘሎ
ቅድሚ ሕጂ ምስሓብ ዝገበርና ቃል ምልልስ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ናብኡ ኣብ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ስለ ዘሎስ ተስፋ ዘለዎ ኢልካ ከም ሕጂ ከንታይ ምክርያት ትመክር ነቶም ክመፁ ዝደልዩ ነቶም ዝጀምሩ ዘለዉ
እቲ ሞያ ወይ ከዓ እቲ ዓውዲ ንበይኑ ዝተሃሰየ ኮነን በዚ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ኩሉ ኣብ ኩሉ እንድሕርኢናዮም ዚ ዘሎ ፀባ ኢንፍሌሽን ውንፍራሕ እዩ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2 ዓመት ተሪእካዮ ዝበዝሕ ትካላት ዝኽእል ምንቀስቃሳት ዝሕል ኢሉ ወይከዓ እቲ ዋጋታት ንሃር እውን ኣሎ ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደም ጉያጉያ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ግን እቶም ነዚ ዓውዲ እዚ ዝፈትዎ ዋላ እውን ክመሃሩ ኢሎም ኣብ ነብሶም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ኣነ ክቕፅልዎ ኣበርቲዖም ክሰርሑ የ ዝመክር ምክንያቱ ንግዜኡ ድዩ እምበር እቲ ዕድላት ብናተይ ስምዒት ኹን ዋላ በቲ ዘሎ ፀብፀባት ንሪኦ ብሕጂ እውን ክመፅ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ቀሲሉ ኩሉ ግዜ ከምዘየጋጥሚ ትሕት ዝብል ልዕልብል እዩ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ በዓል ጉግል ብዝያዳ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣይነውፅኦም ኢናቶም ትሕት ዝበለ ኣበርክቶ ዘለዎም ኢና ክነውፅእ እንተውፃና ውን ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ እንዲዕቅብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለዚ እቶም ስራሕ ዝደል ዘለዉ ብርትዕ ዝበለ ምድላው ክገብሩ እቶም ኣብ ስራሕ ዘለና ከዓ ዝያዳ ፀለውቲ ወይ ከዓ በርከቲ ምዃና ከነርኢ ኣለና ማለት እዩ ምዚ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ክሳብ ይጋጥም ግን ቲ ስራሕ ኣነ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ሞያ እዩ ድሌት ዘለዎ ሰብ እውን ኣብ ዝኾነ ናይ ኢንተርነት ድዩ ትምህርቲ ወሲዱ ድዩ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይዱ ኣብ ነብሶም ኢንቨስት ክገብሩ ዝያዳ ዝምክር ማለት እዩ
ንኩላትና ፅቡቅ ዕድል ክብረታ ብለ ኢንጂነር ክኸብ ጎይቶም
ኣነለይ ኣብርሃ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምሰየ ድማ ንጉስታ ምርአ እዩ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ዝተቓንዐ ምትእኻብ ተበግሶ ንሰላም بإيرتراويانن تقارون الزتمة مسنة داكلوان نايو أقدمنا مكتالكم نعدم سبلكم قبرة مدهنية سلام ليتي.